Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tempo amar. Miña irmá fica esta noite e masa.
Hola, boa tarde, como estades, xentiñas recendeiras? Sede benvidas e benvidos a Recendo, este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos sempre en rigoroso directo os martes ás 7 da tarde aquí na emisora na Radio Comunitaria da Coruña, Cuac FM.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo a través da internet na páxina emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Compañeira, se non chegaches a tempo, non tes máis excusa. Podes descargar todas as emisións xa emitidas, valga redundancia, tecleando cuacfm.org/radioco/programes/recendo. Ou escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 12 e na madrugada do domingo luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendocuacfm, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda, o Twitter é @acbóveda, ou na web da agrupación que é www.acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis, imos caralón a procura desta sempre fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falando de Escual Manteira, Javi Pereira na locución
e Manu Castiñeira.
Pois recendemos, hoxe chegamos ao noso programa número 270. Hoxe estará connosco a Asociación Cultural Tanxedoira, que cumpre 40 anos, representada pola súa presidenta Leticia Riestra, David Loureiro, director do coro da Rondalla, e por Marisa Becerra, coralista, rondallista, exmembro da xunta directiva e unha das socias máis antigas desta asociación.
Teremos a sección de audiovisual na que debuta a nosa nova corresponsal María Núñez Veiga e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
En canto á música de hoxe, xa que a Asociación Cultural que nos visita ten algunhas agrupacións musicais, imos disfrutar co seu traballo, por exemplo, con algunhas pezas da súa rondalla. Presentamos xa a primeira peza do día de hoxe, titulada Danza de Alvarellos, unha peza popular que fixo célebre no seu día o grupo Milladoiro.
Thank you.
Chega o tempo das nosas axendas culturais. Como é habitual, comezamos pola axenda que corresponde á nosa agrupación. O martes 28, que é hoxe mesmo, o rematar recendo, a Fundación Galiza Sempre presenta o libro Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, de Carlos Babío Urquidi e Manuel Pérez Lorenzo. No acto estará presente o presidente da Fundación Galiza Sempre, Francisco Jorquera, a presidenta da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que é María Xosé Bravo, e a vicepresidenta da Deputación da Coruña, Goretti San Martín. Oxe mesmo, como digo, nada máis rematar a nosa emisión de hoxe ás 8, ás 20 horas, no Salón de Actos da Fundación 11.
E o xoves 30, presentación do poemario no Cincel Libre das Securas de Antón Laia. Será ás 20 horas no noso Salón de Actos. O luns 4 de decembro, presentación do libro de Eva Mejuto, 22 segundos, tamén ás 8 no noso Salón de Actos. E para a semana seguinte, temos programados actos sobre os refugiados e sobre os 150 anos da publicación do Capital de Karl Marx, da que xoves seguiremos informando.
De seguido, centrámonos no ámbito máis local coa Xenda da Coruña. Empezamos polo campo audiovisual. Esta semana no Fórum Metropolitano poderemos ver as películas Bright Star de Jane Campion e Coming Home de Zhang Yimou, cos seus horarios habituais de xoves, venres e sábado. E a finais desta semana no CEGAI poderedes disfrutar do ciclo Cinema e Ciencia, Visións do CEO. Será o venres 1 ás 8:30 e o sábado 2 ás 6 da tarde, con entrada de balde esta última.
Falamos agora de artes escénicas. A nova compañía Clásicos Nunha Hora, formada por Xoán Carlos Mejuto, que nos acompañou en recendo fai un par de semanas, e Iria Ares, representan este xoves 30 ás 20 horas no agora a obra 1879 Casa de Bonecas de Henrik Ibsen, unha das primeiras obras de teatro feminista da historia. E volve a Coruña A Cabeza do Dragón, a primeira obra de Valle Inclán que se representou en galego este ano, xa que a súa familia xa non o puido impedir legalmente. A farsa, posta en escena por Producións Excéntricas e dirixida por Kiko Cadaval, é digna de verse. Será o venres 1 de decembro ás 20:30 no Teatro Colón, con entrada de balde.
E tamén volve a rompedora Elisa e Marcela, representada pola compañía A Panadaría, que conta a historia do primeiro matrimonio entre dúas mulleres en España, que tivo lugar na Coruña en 1901, axudadas pola miopía do párroco. Será o sábado 2 ás 20:30 no Teatro Colón, tamén con entradas de balde. E un ascensor, diremos, é un espazo suficientemente amplo para que poidan suceder aventuras ben xeitosas, como demostra a nosa compañeira de recendo e actriz Uxía Vázquez na obra de teatro mínimo Aventuras no Ascensor, dirixida por Eva Alonso e escrita por Alfonso Zurro. Poderedes vela no Taller Creativo No Importa este xoves día 30 en tres sesións, ás 8:30, ás 9:15 e tamén ás 10 da noite.
E a quenda da música, Sidoní visita de novo a nosa cidade para presentar o seu último disco titulado El Peor Grupo del Mundo. Será este venres 1 ás 10:30 na nova sala Inclub, no Centro de Ocio do Porto. E tamén a Mardi Gras remata co seu 18º aniversario, que se celebrou en novembro, pero a vida segue, e o venres 1 ás 23 horas actúa a rapeira viguesa Woisa.
E máis cousas todavía. Nos últimos días estáse celebrando en diferentes espazos da cidade o Festival das Artes pola Inclusión Cultural. E como prato forte e colofón, remata este domingo 3 de decembro ás 8 da tarde no Ágora coa actuación de Guadi Galego. Non exactamente na Coruña, senón na fábrica, en Perillo, e bastante cerca en todo caso, o sábado 2 de decembro ás 8:30 da tarde toca o mítico grupo galego DOA, no que canta a espléndida Susana de Lourenzo, que nos visitou a semana pasada.
Falamos agora de conferencias. Este xoves tamén remata un interesantísimo ciclo de conferencias que estivo celebrándose este mes. Foi organizado pola Fundación Biblioteca da Casa Consulado e titulouse Tesouros Esquecidos. Neste caso, poderemos disfrutar da charla de Alfredo Vigo Trasancos, catedrático de Historia da Arte da Universidade de Santiago de Compostela. Falará sobre A Coruña no foco do artista, imaxes da cidade dende o Renacemento, o século das luces. Será o xoves 30 ás 7:30 na Igrexa das Capuchinas na Rúa Panaderas.
Moi cerca de alí, no Museo de Belas Artes, tamén se apuntan as conferencias co ciclo Os libros como punto de partida. Tania Balló falará sobre Las sin sombreros, sin ellas la historia no está completa, un grupo do que formaba parte a nosa querida Maruja Mayo. Será o mércores 29 ás 8 no Museo de Belas Artes en Zalaeta.
Chegan as axendas da Coruña, comezamos por Pontevedra, un evento capital no referente á cultura galega e o Culturgal que hoxe, que este ano, perdón, cumple 10 anos e que se vai celebrar de 1 ao 3 de decembro no Pazo da Cultura e que acolle máis de 120 stands que se converten tamén en escenarios improvisados para mostrar o facer de creadores, entidades e institucións, así como editoriais, distribuidoras, compañías, produtoras, artesáns e un longo etcétera.
Subimos ata Lugo e alí podedes visitar na Praza Maior a exposición de Sebastián Salgado Génesis. O proxecto supón unha oda visual á maxestuosidade e fraxilidade da terra, unha advertencia de todo o que corremos o risco de perder. O artista realizou 32 viaxes a paraxes virxes e a exposición mostra 38 fotografías que foron escollidas pola súa parella en branco e negro de paisaxes, animais e persoas que escaparon da influencia do mundo moderno en todo tipo de rexións e lugares.
Imos ata Ourense, está preparado un curso que consta de 3 sesións dunha hora e media nas que se repasa a vida do xenial compositor Mozart. Mentre se comentan as obras máis representativas de cada época, a singularidade do talento mozartiano dende a perspectiva da súa intensa vida e as obras que marcaron para sempre a historia do clasicismo vienés e da música en xeral. A sesión estarán ilustradas con audicións das súas obras máis destacadas. As dúas primeiras sesións celébranse mañá e pasado mañá a 7:30 na sede a Fundación.
Baixamos de novo ata Pontevedra, de novo porque era obrigado facer unha referencia a unha feira cultural por antonomasia como Culturgal. En Pontevedra tamén atopamos a presentación dun novo libro por a cargo de Mohamed Safa, La Revolución Árabe, Democracia, Nacionalismo, Religión y Palestina como nudo gordiano. A Revolución Árabe non conseguiu a democratización pretendida, pero sí cuestionar os mitos sobre a sociedade árabe, considerada por moitos como submisa. Mohamed Safa analiza na obra os levantamentos que convulsionaron Oriente Próximo. Relaciónaos co conflito xerado pola ocupación israelí de Palestina e pensa que coas súas movilizacións e protestas, a cidadanía árabe demostrou as súas ansias de liberdade. En a librería Paz, o xoves 30, ás 8 da tarde.
Imos ata Santiago, a compañía andaluza Tresperté traenos unha produción de nome O Part. O espectáculo recibiu o premio FETEN 2017 a mellor música original e en 2016 colleitou outros 4 galardóns nas categorías de iluminación, escenografía, vestiario e espectáculo de rúa dos premios do Circo Andaluz. Unha peculiar tripulación recentemente chegada dunha viaxe a través do tempo aterra ante os nosos ollos e preséntanos a gran oportunidade de facer viaxes no tempo por un módico prezo. Podedes vela o venres día 1 en 2 pases, a 6:30 e a 7:30 no Auditorio de Galicia.
Baixamos de novo nesta ocasión ata chegar a Vigo. Nunca Máis Fest é unha iniciativa de diversos músicos locais para axudar as persoas damnificadas pola serie de incendios que estragaron os montes galegos o pasado mes. O venres 1 a 7:30 e o sábado 2 ás 9 son as citas, con entrada de 6 euros por día solto ou de 10 euros polos dous xuntos. Os fondos recadados irán a Changrande de Freixo, que se vai encargar de crear un cinto verde con árbores autóctonas. O lugar de celebración, o Transilvania Pub, en Rogelio Abalde, número 16.
Pegamos un chimpo a Ferrol, Baila Roque Baila é un espectáculo de teatro e contos dinámicos, divertidos e participativos onde os contos e os bailes teñen cabida. Andrea, a protagonista, estará acompañada dun simpático personaxe Roque que fará o público rir, bailar e soñar na nosa lingua. Entrada de balde e será ás 12 do próximo domingo día 3 na Capela do Torrente Ballester.
E quedamos na provincia convidando a Oza Cesuras. Un euro por tapa, ben pode ser un reclamo para coñecer a segunda tapa tour que remata esta fin de semana, os días 2 e 3 de decembro. Hai 12 puntos de tapeo por todo Oza Cesuras, unidos, como sabedes, desde hai algún tempo. Sortean tamén un cruceiro para dúas persoas, así como unha estancia nun balneario.
Hoxe en Recendo estamos de celebración nada máis e nada menos que o 40 aniversario da Asociación Cultural Tanxedoira, creada no ano 78 e vencellada á parroquia de Santa María de Oza. Despois de ter pasado por varios locais ao longo da cidade, dende hai case que 15 anos Tanxedoira estableceuse no barrio das Flores. Dende ali, a asociación oferta as súas actividades a 200 familias que figuran como socias, aínda que a programación de Tanxedoira está aberta a calquera persoa que queira asistir. Hai que lembrar que unha asociación sen ánimo de lucro, polo que ninguna das súas monitoras e monitores recibe unha compensación económica polo seu traballo, o que fai aínda máis meritorio a longevidade de Tanxedoira, pois 40 anos non é unha cifra que alcancen todas as asociacións.
Que atopamos en Tanxedoira? Pois música, teatro, deporte, manualidades, baile ou canto, por exemplo, son as actividades que habitualmente se poden disfrutar no local de Tanxedoira. Mas estas complétanse con outros eventos puntuais, nos que podemos incluir os diferentes actos de celebración do aniversario que se celebran ao longo do curso 2017-2018. A rondalla de Tanxedoira, así como o seu coro, son un dos principais protagonistas do aniversario. A eles hai que sumarlle o seu grupo de teatro amador ou o campeonato anual de fútbol sala organizado pola asociación tamén. A celebración comezou hai un par de meses, pois o coro de Tanxedoira está actuando unha vez o mes en cada un dos diferentes centros cívicos da cidade. Pero, para saber máis sobre o seu aniversario, é mellor que lle deamos a palabra aos nosos convidados, que hoxe son Leticia Riestra, David Loureiro e Marisa Becerra, así que sede benvidas e benvido. Boas tardes.
Hola, ben, gracias.
Hola, boas tardes.
Contádenos algún de nós, pois para comezar, como é que se decide montar, tempo atrás, evidentemente, unha asociación cultural como Tanxedoira? Que nos contesta?
Pois eu creo que vos pode contestar Marisa, que
a ver, Marisa, pues contanos algo, Marisa.
Pois a verdade é que a asociación naceu de entre varias familias que íbamos a Santa María de Oza. Como os nenos estábamos xogando por ali e non tiñamos onde estar, deixáronos os locais ao párroco e ali nos xuntamos todos os fines de semana. E a partir de aí xa foi cando xurdiu a asociación.
Sí. Moi ben. E onde estaba o primeiro local?
En Santa María de Oza, nos locais da parroquia.
Na parroquia, exactamente.
De feito, inicialmente a asociación tiño o nome de Asociación Parroquial Santa María de Oza.
Sí. É dicir, que nun primeiro momento identificábase como asociación parroquial. Uh-huh. Es neses primeiros anos, que actividades se ofrecían?
Música,
exclusivamente.
Sí, porque eu recordo empezar no coro e despois aprendendo a tocar a flauta.
No coro que estaba vinculado
a
igrexa,
sí,
¿no?
Sí,
que cantaban as misas e iso.
Exacto, que o director era don Juan Vila. Uh-huh. O coajutor que había antes.
Tanxedoira, se estamos no correcto, fundase no ano 78.
Sí.
Pero non é ata 10 anos despois cando se formaliza, verdade, como asociación cultural. Por que tardou este tempo de 10 anos?
De hecho, primero foi asociación cultural juvenil e luego...
Sí, bueno, pero nese entón aínda era asociación parroquial, ¿no?
Santa María de Oza.
Eu supoño que nun primeiro momento, falo de supor, pode falar Marisa mellor que a min, pero eu creo que xurdiu como unha maneira de ter os nenos e as nenas ocupados na algo en vez de estar na rúa sen facer nada. Entón, ensinarlles música, ensinarlles o que os pais sabían, unha vez que saían o mellor da catequese, non? Ou así, xuntárense para facer cousas. Como viron o mellor que iba algo en serio, decidiron formalizar esa
asociación. Bueno, o tempo demostrou que foi unha excelente idea, non?
Sí, sí, a verdade que sí.
Ademais, despois de 10 anos dixeron, cara, isto é en serio.
No, a verdade é que non pensamos que durara tanto, que chegara tan lonxe.
Bueno, Marisa, tipo lo que contas, xa de cativa formabas parte da asociación, ti non a fundaches, porque claro, eras unha cativa, pero dos socios fundadores aínda segue algún vencellado á asociación?
Sí, o que fora o primeiro presidente, do Germán Cortés. Sí, sí. Sigue sendo socio aínda.
É o único ou hai máis?
Eu creo que así dos fundadores
que
sigan a ser socios en activo, non hai ningún. Pero que sempre veñen e que asisten de cando en vez, sí, moitos.
Seguen tendo así
o seu
sitio ali.
Sí, claro, por suposto.
A súa casa.
Por suposto.
40 anos son moitos. Como é posible que Tanxedoira perdurase tanto no tempo? Ti agora dicías antes, Marisa, que non confiabades tanto, ou non pensabades que ia durar tanto, pero bueno.
Aquí polo menos. Porque a verdade, hombre, eu sempre foi o que vivín a música e como me gusta, pois aí sigo.
Eu creo que a chave está precisamente no que acaba de decir Marisa, no feito de se o vive xa desde pequeno, moitas veces parece que o tes que continuar, non? É que continuas nos teus mesmo, Marisa, os seus fillos nacen nunha asociación, entón é de supor que en principio os seguintes 40 anos os celebren eles.
Bueno, pero os teus fillos están tamén son socios de
Sí, sí, están tocando tamén na rondalla.
Eso sucede con moitos socios, como yo eran socias ou socios de cativos, e logo pois foron medrando, tiveron fillos e tamén sen estando ali eles cos seus fillos, ¿no?
Sí, algún sí.
Sí,
sí, algún sí.
Pasa con bastantes, de hecho. Suele ser, tú entras, creces y luego al final
te reproduces.
Avanzas, sí, es un poco así, sí.
Bueno, vos falades de familias asociadas, porque isto, ¿queredes manter este carácter familiar o es simplemente coincidencia?
Es que la idea de la asociación es que tú son socios titulares, es decir, cada familia, núcleo familiar, es un socio titular que es el que digamos que tiene derecho a voto en las asambleas, y el resto de socios, de miembros de la familia se consideran socios beneficiarios, es decir, que tú pagas la cuota anual, que son 30 euros al año, y todas las actividades, todos los miembros de la familia asisten a ellas gratis, no tienen que pagar nada. Por lo que decíamos, sin ánimo de lucro, los monitores no cobramos, entonces es el núcleo, es la familia. O sea, digamos, por eso se sigue manteniendo un poco esa idea.
¿Cuáles son los requisitos para ser socio de Tanxe Doia?
Pues básicamente es pagar los 30 euros.
Es ser mayor de edad.
Para ser socio titular, sí. Para ser socio titular tienes que ser mayor de edad. Pero luego el resto... El que quiera es bienvenido.
O que queira, sí.
Bueno, aparentemente parece que funciona moi ben, que dá a impresión de ser unha asociación bastante idílica, pero quero saber se vos encontrades ao longo do tempo con algún atranco para que a asociación siga desenvolvéndose.
Claro, por suposto. A todos os niveis.
A todos os niveis.
Claro,
por suposto. Contanos.
O primeiro xe a nivel persoal. Nun sitio en que se xunta moita xente que pensa diferente, é inevitável que haxa
sí, al final sempre acaba vendo algún roce, alguna rendilla.
Se os hai na tua casa, para máis non fora dela, aínda que sexamos como unha familia e que son grupos de familias que se reúnen e que interactúan, non deixa de haber problemas, claro. Ese xa o primeiro a nivel persoal. Pero despois, claro, a nivel, digamos, local, o mellor, pois ese recoñecemento, esa promoción, o mellor por parte da administración, por exemplo, non? Si coido que ao mellor esa promoción non ten tanto recoñecemento ou ese labor tan desinteresado que se leva a cabo na cidade, non? Para...
Sí, que de hecho, cando a gente le decimos, no, asociación sin ánimo de lucro, tal, explicamos todo o que hacemos...
E sempre digo, bueno, como moitas outras, hai moitas asociacións sin ánimo de lucro, non? Que as hai, efectivamente. Pero esa característica, quizáis, non polo familiar, senón polo feito de facelo totalmente sen ánimo de lucro. No caso, por exemplo, de Eti, ou no meu mesmo, ou no de Marisa, que sí. Decía antes que aprender a tocar un instrumento tal, ela agora é monitora, desinteresadamente. Entón, é unha maneira de que o que aprendeche nese sitio, devolvelo ao mesmo a outras persoas, non desinteresadamente, obviamente.
Y la mayoría de las otras asociaciones, aunque son sin ánimos de lucro, tienes que pagar siempre algo al mes. Nosotros es 30 euros al año y ya está, no pagas más. Entonces mucha gente le llama muchísimo la atención. ¿Y con qué os mantenéis? Bueno, pues con subvenciones, con la cuota, un poquito para aquí, un poquito para allá. Y con las ganas de la gente, al final todo el mundo colabora. Eso es lo bueno, claro. Lo que a mí me gusta de Tanxe Doia.
Y siempre que todo más familiar. Quiero decir, te puedes aprender a tocar a guitarra, pero no vas a aprender a nivel de conservatorio.
No, evidentemente.
Vas a aprender a tocar a guitarra a nivel de usuario que te desenvolves bien, va. Pero no a nivel de conservatorio, claro.
Bueno, entonces esto fai que Tanxe Doia sea única, sea especial, sí, sí. ¿Verdad? Algún momento, sobre todo pensando na xente que coñecedes e que estades en Tanxe Doia desde hai moito tempo, algún momento de dicir este momento máis baixo que pasamos como asociación ou nos vemos en perigo, ou bueno, foste saindo máis ou menos deses pequenos atrancos inevitables?
Hombre, algún momento si pensamos en que a asociación iba a desaparecer, sí. Cando moita xente deixou a directiva e non había ninguén que se fixera cargo, mesmo cando a rondalla deixou de ter moita xente para tocar, que estamos así un pouco escasos de xente para tocar, ademais.
Se alguén quere tocar a bandurria ou a flauta e quere venir a la rondalla, estamos encantados de que vengan. Ya.
Sí, é normal, porque tamén os mesmos cargos directivos tampouco cobran nada por desempeñarse a labor. É dicir, ti tes o teu propio traballo, a tua propia vida, e ademais sacas un tempo extra para lle dedicar a Tanxe Doia. Entón, ese traballo non remunerado, claro, eu comprendo que haxa moita xente que non o queira desenvolver ou que non teña tempo.
Yo te ayudo, pero yo no quiero el cargo. Claro, al final es
claro.
La de...
Claro.
complexo. Vos considerades que neste momento presente resulta complicado que haxa xente que se asocie, xente nova?
Cada año, al final todos los años nos pasa lo mismo. Hay gente que se ha de baja, siempre hay gente bien, por suerte, siempre entra gente nueva. Nosotros siempre decimos que nos gusta la gente que venga y que se quede, o sea, que no lo considero una academia.
Claro.
O sea, no es vengo a la actividad, por ejemplo, vengo a guitarra, vengo el día sábado y voy y me voy. A nosotros nos gusta la gente que venga, que participe de las excursiones, de los festivales, que venga a las comidas, ¿sabes? Un poco que eso.
Que haga vida familiar ahí.
Que se integren ahí, porque de hecho mucha gente cuando viene y se empiezan a animar a venir a las comidas, les encanta y es cuando de verdad se integran. Nos ha pasado con varios socios que a lo mejor venían y no venían a ninguna comida, y en el momento que empezaron a venir a eso, se integraron mucho más y empezaron a colaborar y ayudar muchísimo. Y eso se nota.
¿Hay gente de todas las edades en Tanxedoira?
Sí.
¿Algún grupo de edad que predomine más?
No.
No, la verdad que no.
No, pero hay menos niños.
Hay menos nenos.
Hay menos niños, pero luego adultos y mayores hay de todo.
Bueno, guitarra hay mucho neno.
Sí, en guitarra hay mucho niño.
Y en frauta. Pero, por ejemplo, no coro teño nenas de 10 años, gente de rapaciños de 80. Sí, máis ou menos, sí. Ese babano, por exemplo, que teño.
Ben, imos facer unha segunda pausa musical escoitando outra peza da rondalla de Tanxedoira. Nesta ocasión, ademais, que sorpresa vai ser o clasicazo de Leonard Cohen, Hallelujah. Teño moitas ganas de escoitar esta versión e seguro que quen nos escoita tamén, así que pasamos a oíla.
Seguimos en Recendo, estamos a falar con Leticia, David e Marisa de Asociación Cultural Tanxedoira. Bueno, está moi claro que tedes paixón pola música despois de escoitar esta peza tan maravillosamente interpretada de Leonard Cohen. Cal son os instrumentos que podemos aprender a tocar en Tanxedoira?
Pois, a día de hoxe, a guitarra.
Guitarra, bandurria,
flauta e pandeireta.
Pandeireta galega.
E acordeón, é verdade. É que hai algunhas actividades que van sendo novas, claro. Entón, entrou un socio e di, bueno, e ti que sabes facer?
Pois bueno, normalmente se ofrecen.
Eu sei tocar o acordeón, podo ensinar a non sei cantas persoas. Bueno, pois a ver en que día podemos cadrar. Eu de feito recordo, cando fun secretario da asociación, recordo que no libro de socios puñía fulanito de tal, socio número tantos, e carpinteiro. Fulanito de tal, socio, sí, entón había profesión de cada un dos socios. porque así, se si precisaba de calquera historia, podíase botar man del para calquera cousa, sí, a mí chamou moita esa atención. Sí.
Bueno, penso que é unha costume que se entende todas as asociacións.
Non sei, non sei.
Aquí, polo menos, en Cuac FM, cando alguén di que é informático, me lanxa, estas cousas que ten ser informático, claro. Que é mellor calar antes que dicilo. Estas clases poden asistir só socios ou, por exemplo, eu que non estou asociado podo ir por ali e asistir ás clases?
Normalmente solemos dejar a la gente que venga e haga unha clase de prueba, o sea, cando está ya empezado el curso, vamos a decir, bueno, pues ven e ves si te gusta o no, si tal, digamos que, pero te tienes que hacer socio, o sea, puedes venir para ver y si te convence, entonces el requisito es hacerte socio, porque realmente, teniendo en cuenta que las actividades son gratis,
sí, ya... 30 euros al año es algo simbólico.
Sí, no, estaba pensando que mejor tenías otro método, en plan, pues este no es socio, pero mejor sí que paga por ir a las clases de acordeón.
No, eso nunca, no, eso no, no lo hemos hecho nunca, ni siquiera los monitores. De hecho, por ejemplo, local, para limpiar no contratamos tampoco a nadie. Los socios, una vez a la semana, según la actividad que le toques, les toca limpiar.
Claro.
Pues, limpiar el polvo, barrer, fregar el baño, etcétera, ¿sabes? No pagamos ni siquiera ni para limpiar.
¿Quién imparte estas clases? ¿Son también socios o chamades a xente de fuera? Ainda que decimos que no reciben cartos.
Suelen ser siempre socios.
Sí, siempre
la mayoría,
sí.
Sí.
Es decir, empiezan por no ser en socios.
Y después fans.
Entonces dices, oye, ¿tú qué sabes? ¿No te interesaría darnos ahí unas clases de no sé qué? Entonces ven, de punto de cruz, por ejemplo. Y ven, faise socio, das aulas, etcétera, etcétera. Y sin ellos demais, sí, funciona así. Acabas enganchando y acabas... E acabas despois participando incluso en máis actividades, claro.
Antes, se entendín ben, ti, Marisa, estás a dar clases agora mesmo dun instrumento, non?
Sí, de bandurria.
De bandurria. E o resto de monitores tamén son xente que anteriormente, como a ti, foi a clases ali ou xente que pola súa conta aprendeu? Como no, é isto?
Yo, por exemplo, yo empecé con 13 años, aprendí a tocar a guitarra na asociación. Y ahora soy yo la que da clase de guitarra en la asociación. Que es decir, mucha gente entra y luego aprende y luego pues...
O caso do compañeiro de Leti, tamén da guitarra, Javier, empezou indo a guitarra por acompañar a seu fillo. Él quería que o seu fillo aprendese a tocar a guitarra. O rapaz tiña 8 anos. O rapaz non lle gustaba o mellor moito e tal, iba... Bueno, iba porque, claro, iba co pai. O pai quería que fixera un instrumento. E chegou un momento que aos 2 ou 3 anos o neno deixou de ir. Pero o home seguiu indo. A verdade é que el tiña pois certas dificultades, non, para a hora de aprender, pero superou os atrancos con práctica, con tesón, tal, o seu monitor de guitarra, toca na rondalla, quero dicir.
Sí.
Sí.
Contade, tanto Leticia como Marisa, que agora sodes profesoras ali, que pasou para que vos collerades o, bueno, o posto de monitor?
Al final supongo que es un poco el paso de los años. Hay gente que en un momento puntual estás en la asociación, pero igual creces y hay gente que se muda, que por motivos de trabajo no puede ir, porque de hecho guitarra creo que se daba los viernes y ahora lo damos los sábados, porque tanto el otro profesor como yo no podemos otro día. El año pasado estábamos 3 monitores o 4 de guitarra, lo mismo, los otros quedaban por motivos laborales, no pudieron dejar y vamos nosotros. Entonces al final es un poco un... Yo voy y hasta que llega un momento que por motivos no puedo. Y siempre hay gente que como le gusta y tienes nivel y tienes confianza, se lo pides y como por favor empieza y luego ya le gusta y sigue. Un poco... De hecho, yo empecé así, ¿sabes? Yo no me acuerdo cuántos años llevo ya de monitor de guitarra.
Muchos.
Pero igual ya llevo... ya no me acuerdo, pero igual llevo muchos.
No sé, porque yo de bandurria estuviera hace años también como monitora. Tuve una pequeña pausa y ahora este es el segundo año que vuelvo a estar como monitora.
Y luego también eso está guay porque los ves crecer a los niños. Yo me doy cuenta cuando veo los vídeos en YouTube de hace años que, claro, tú como más o menos ya eres adulto, pues te mantienes más o menos igual. Pero ves a los niños que con 7 años, ahora tienen, algunos tienen 17, dices tú, madre mía, lo que han crecido. Y tú, ¿cuánto me pasan los años? Y también les ves eso, esa evolución de niño a adulto aprendiendo, y eso también está, la verdad es que está, eso también está chulo.
E nunca sucedeu tal cousa como, por exemplo, agora creo que acordeón é unha novidade.
Uh-huh.
Pois imaginade que dentro duns anos, pois, quen está dando agora o taller de acordeón, pois polo que sexa non pode, sería complicado atopar sustituto, ou sempre houbo a maneira de sacar iso adiante.
Esperamos que os alumnos que estean agora que se esmeren moito para aprenderen e despois tomar o relevo.
Sí, no, pasou mucho con pintura.
Pode pasar, claro, pode pasar. Hai 2 anos tiñamos unha monitora de pintura, agora non pode ir, entón non hai pintura.
Non conseguimos encontrar a nadie, claro. Entonces este año la gente nos mandaron algún currículum cuando decíamos que era sin cobrar, dijeron, ah, chao.
Claro, claro, iso non é, o depender do monitor, da disponibilidade do monitor, de que poida dar as aulas, o seu horario, etcétera, etcétera, pues claro, tes un problema. E despois, si buscas xente no exterior, claro, podes pasar
estas cousas.
Podes pasar estas cousas, non todo o mundo está disposto a facelo, claro, normal.
Falando de instrumentos, pareceume entendervos antes que tedes pouca xente para a bandurria.
Pois sí, porque na rondalla somos dúas. Eu estou dándolle clase a outras dúas.
E que será por descoñecemento, mellor do instrumento?
Penso que sí.
Xúntase todo un pouco. Sí, eu creo que a bandurra non é un instrumento moi
común.
Nin común, nin popular.
Sí, al final a mellor xente viene a guitarra.
Sempre mola máis tocar a guitarra, ¿no? Ao final, para tocar aí un pouco de rock e tal.
Pero o bandurra, la imagen en la playa, ¿no? Con claro, la vela por la noche, ¿no?
Pero a bandurra, va, a frauta ainda bueno. Eu teño un mogollón de nenos e nenas, porque están na idade de tocar no cole e tal, e todo isto, entón sí, veñen, pues, o mellor entre oito e oito nenos, así, aproximadamente.
Quizáis podemos considerar que o acordeón é un instrumento máis difícil para aprender a tocar. Como vedes?
A mí me parece complicado. Yo veo a mi padre ensayar en casa.
Será cuestión
padre
de probar también.
No, a mí me parece muy difícil. Muy difícil. Muy, muy difícil. Yo, por ejemplo, toco guitarra y me va, si tocas a guitarra, no tienes problema ningún. Un día cogí un por probar y, uff, mi madre, a mí me parece muy complejo. Muy complejo.
Explícadenos también, pensando que hay gente que nos escoite, que a lo mejor tiene un poco de confusión con los termos. Exactamente, ¿qué una rondalla? Para no confundir con otro tipo de banda.
Mira, si te digo la verdad, depende de la zona en que te movas de Galiza.
¿Ah, sí?
Sí, yo a miña noiva es de Mugardos. Cuando yo dicen que tocaban una rondalla, díxome, ¿pero qué eres? ¿De tipo de la Tuna o algo así?
Con capa.
Con capa, claro, porque allí en la zona de Ferrolterra, en los trasancos, van todos con una capa, con unas cintas y tal, y no sé qué, y cantan con pandeiretas y tal. No. Y na zona de Pontevedra, agora estamos para, precisamente para o festival de aniversario, estábamos buscando rondallas de cada unha das provincias da Galiza para que viñeran, non? E a hora de encontrar unha en Pontevedra tiñamos problemas porque o que para eles é unha rondalla é unha banda de música, é dicir, era, con metais, con sí, violín,
era orquesta no, de Pulso e Puga. Para buscar rondalla
para ser unha rondalla do estilo que facemos nós, é orquesta de Pulso e Puga, pero en cambio unha rondalla leva trombóns, trompetas, tal, non sei que.
Unha banda.
Sí, claro, que nos coñecemos con unha banda. E nós somos xa un tipo particularísimo de rondalla, porque temos guitarras e bandurras, sí, pero temos frauta 12 e máis percusión. É dicir, algo.
Sí, bastante. Pero normal solo es guitarra e bandurra.
Claro,
sí. Que de feito non sei se seremos a única rondalla que temos frautas 12, ¿eh?
Pode ser, pode ser.
Enseguida seguimos falando un poquinho máis da rondalla, pero temos xa o teléfono a unha nova colaboradora que se chama María Núñez Veiga. Presenta unha sintonía da sección de audiovisual en Recendo a partir de hoxe. A sintonía é esta que oímos agora mesmo. Boa tarde, María.
Hola, boa tarde.
Benvida a Recendo agora como colaboradora. O primeiro que te queremos preguntar é por que lexiches esta sintonía para a tua sección.
Bola, hola, mira, ante todo, moitas grazas ao equipo de Recendo por convidarme a colaborar co vosso proxecto. Contesto vos que a música que acaba que usei de como sintonía de Ocre, que é do Poch, un solista galego, que ten un grupo chamado chamase Ocre, o seu proxecto en solitario chamase Ocre, e acaba de hoxe saca o seu segundo disco que chamase Vago. Uh-huh. Ocre sacou o primeiro disco no 2013 e o que pertence esta canción que eu uso como sintonía chamada 21-3.
Perfecto.
E o motivo polo cal gustame tanto e tamén porque me recorda moitísimo os anos 80 as míticas series dos 80, non sei. A mí dos solistas que máis me gustan agora mesmo.
Sí, a nos tamén nos lembraba os 80. Ben, e que nos contas no día de hoxe, María?
Pois mira, gustaríame falar dunha das... estive neste ano, digamos que unha das novidades que traio así de, do cinema que a mí me gusta, que é o cinema de xénero, xénero fantástico, terror, ciencia ficción, o thriller, non? Pois digamos que este ano saí unha película chamada Dogs, de Andrés Goteira, do lucense Andrés Goteira. Digamos que, pois mira, quero falar dela porque perde a primeira película galega que estivo que tivo a honra de competir na sección oficial do Festival de Cinema de Sitges, no, aquí no na súa pasada edición no 2017.
Sí.
Digamos que é algo moi especial porque é unha ópera prima de unha xente que realmente montaron unha productora chamada Gaita Films, cuxa bagaxe limitábase a algúns cortos experimentais, ¿no? Comenzaron esta locura que facer unha película, unha longametraxe, e acadaron pois a honra de competir pois en Sitges, pois frente a películas de Takashi Miike ou a recentemente estreada Ghost Story de David Lowry, que é o director de Peter's Dragon, ou de Yorgos Lanthimos, que tamén competía na sección oficial con Killing of a Sacred Deer. É unha película que a min, eu a vin e tive a oportunidade de vela, gustoume moito, é un thriller moi especial, de historias conectadas entre sí, non? Digamos que aquí, digamos, a estrela internacional ativo Novafisi, que é un dos mellores festivais do mundo, en competencia de vanguarda de xénero. Digamos que en Galicia tivo, pois, bueno, presentou un ano no Festival de Cinema Internacional de Ourense. Trátase pois un pouco dunha thriller que mezcla moitos estilos distintos e que fala un pouco da violencia e como a sociedade pois enfrentase a este tipo de violencia, non? É unha, digamos que as productoras que a fixeron foron Gaita Films e tamén Pixel Films de aquí da Coruña, colaboraron tamén a Gadic, a Xencia a Deputación de Lugo, o Concello de Mera, pero digamos que unha película que fixose como moi poucos cartos, porque foron realmente o orzamento total, chegou a uns 250.000, 285.000 euros. Digamos que por iso é unha película que chamoume tanto a atención, porque é unha película de baixo presuposto, que está cadando os mellores festivais así tanto a nivel europeo como a nivel internacional, que é unha película galega da que se está a falar moi pouco, non? Aínda que agora mesmo están buscando distribuidora, aquí en España teñen distribuidora internacional, pero aquí en España non teñen distribuidora, pois digamos que para min é unha das películas que vin que chamoume a atención e tamén chamoume a atención que non se falara moito dela.
Bueno, nos anotámola, María, é un título que compre ter en conta, e como digo,
sí,
queda anotado.
Digo vos, é importante que na protagoniza, porque, digamos, entre os seus protagonistas está Miguel de Lira, por exemplo, están,
sí,
Antonio Durán Morris,
también.
Melania Cruz, Carlos Blanco, Iván Marcos, María Costa, Suso López, José López Arroigantes, non sei, eu penso que é unha película que debedes poñer na vosa xenda, estar atentos para cando se teñen aquí distribuidora española e teñen preparado a estrea, porque digamos que unha das grandes sorpresas que houve este ano, aparte acaba de ser galardoada, levou o premio Nocturna, no Festival de Nocturna, o premio o Místico de Ouro a mellor película anual Xerxidas Fantástica, O premio a mellor interpretación masculina para Carlos Blanco no Festival Nocturna, tamén de Madrid. O premio que ganou en Nocturna é o máximo galardón, que é o premio Polnarski, non? Digamos que aínda está a percorrer o seu, digamos, a facer o percorrido de festivais, pero penso que can tan pronto xa a estrea debedes ir a vela.
Moi ben, pois así o faremos, María. Agradecémosche moito esta información e que nos fagas descubrir neste caso este título que a priori resulta tan interesante. Así que ata dentro dunhas semanas, María. Moitas grazas.
Veña, moitas grazas a vos. Veña, ata logo.
Continuamos falando cos representantes de Tanxedoira uns minutiños máis. A propósito da rondalla, eu quería facer un par de preguntas. Unha, canta xente forma parte actualmente desta rondalla?
Pois actualmente eu creo que 20 persoas.
20 persoas,
sí.
Bueno, dá para tocar con xeito, verdade? Cal é o vosso repertorio máis habitual? Se que hai un repertorio máis habitual.
Pois non temos repertorio habitual. De feito, esa é outra das características, posto que podemos tocar música tradicional galega como a danza Alvarellos, ou música de pop como Aleluya, ou música rock dos Beatles, música tradicional rusa, música tradicional sudamericana, de todo. A verdade é que de todo.
E quen se encarga de facer os arranxos para estas adaptacións?
Agora mesmo eu. Pero con anterioridade era o anterior director o que facía eses arranxos, quen compuña incluso cancións propias para a propia rondalla, si tendo en conta os nosos instrumentos, sí.
Non é pouco traballo, David.
Sí, bastante traballo, ainda estou con iso, sí.
Supoño, para animar os ouvintes, ¿no?, a que se sumen, que será divertidísimo participar na
rondalla. Sí,
me paso moi ben. Sí. Non hace falta saber música, quero dicir, non hace falta tampouco saber ler partituras. Yo, de hecho, non sé ler partituras e toco na rondalla, o sea que no.
Pero acabas aprendendo, sí. Quero dicir...
Sí, no. La verdad que sí. Acabas aprendendo, non che queda máis remedio tamén.
Sí, no, pero sí que se pasa ben. É dicir, hai un... Como só ensaiamos unha vez a semana, tamén ten que ser un traballo bastante intenso, digamos. Pero despois sempre hai a pausa para as bromas e o feito de ser tan familiar e que nos conocemos desde hai tanto tempo tamén fai que sexa moi divertido realmente, sí.
Imos deixar un anaco a música de lado. Que outras actividades podemos realizar en Tanxedoira?
Bueno, hai teatro, improvisación ao teatro, baile, pandereta,
labores
e labores tamén.
Os avalorios.
Sí, avalorios, que é cada 15 días. Hai un pouco de todo, pero sempre que hai un pouco de todo.
Labores para...
Sí, punto de cruz, bolillos, dese estilo, sí. Sí. Puntilla, cortina, ese estilo, sí.
Eso, de feito, xurdiu de cando as nais levaban os fillos á asociación, ás actividades. Chegou un momento que para faceren algo mentres, pois facían, xuntábase. Ai, pois, oi, por que non me ensinas a como ganchillar? Ah, bueno, pois ensino cheo.
Unha funda para bandurria.
Por exemplo, a nai aquí de Marisa
non,
era unha...
Non, pero miña nai, sí, me ensinara a mí a facer a...
Era unha profesional do sí. Tema, sí, a verdad.
Miña nai, de feito, ensinara a mí a facer unha funda para flauta.
Pois, por exemplo...
Que actos destacades como especiais neste ano de aniversario?
Pues tenemos el concierto de corales ahora en diciembre, que viene una coral de cada provincia, ¿vale? Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. En febrero tenemos el certamen de rondallas, lo mismo, una rondalla de cada comunidad. Luego en mayo tenemos el certamen de teatro, que durante dos fines de semana, sábado y domingo, diferentes grupos de teatro van a, bueno, representar una obra, en plan amateur. Luego en junio tenemos el festival del 40 aniversario, que ahí, bueno, vamos a poner la idea, es un documental, actuar la rondalla, el coro, también hemos invitado a una rondalla de Pontevedra, un poco de todo.
Bueno, pero esto es un trabajo inmenso.
Sí.
Estará repartido, por lo menos, ¿no?
Sí, más o menos, sí. Por lo menos la gente colabora y ayuda cuando se lo pides, o sea que en ese sentido no tenemos queja.
Sí, pensad eso mayor que as asociacións culturais galegas deberían de ter máis relación entre elas.
Nos funcionamos así, de feito, sí. Nos, cando lle pedimos a unha rondalla, a un coro que veñan, despois, como nos non pagamos nada, obviamente, entón nos, en compensación, imos cando nos soliciten para un festival ou que sexe, entón funcionamos máis ben por intercambio, claro. É a única maneira de poder compensar de algún xeito esa participación, esa amizade entre agrupacións.
Iso é interesante, non? Que, claro. Que vexades receptividade noutras asociacións.
Claro, claro.
Vos, por suposto que sí, pero noutras...
Claro,
noutras
nos agora vimos de cantar a fin de semana pasada no Porriño, e esa vai ser unha agrupación que vai vir ao festival de aniversario.
No, ese transporte tamén vai pola vosa conta, claro.
Claro, sí, obviamente, sí.
Sí.
Ese é o que nos apañamos como ben podemos co tema das cuotas e máis, por exemplo, coas subvencións que poidamos pillar na Diputación, por exemplo.
Unha dúbida que teño persoal. Por que tan xedoira? Non outro nome.
Pois tan xedoira ven do verbo tanxer, que é un verbo medieval que significa a que toca un instrumento, a que toca, a que tañe. O verbo tañir en castelán sería. Non se emprega hoxe día ese verbo, pero sí.
Non, que teña a miña dúbida, pero estén buscando tan xedoira que é tan xedoira a peza do muiño, pensei. Cal é a relación aquí da peza do muiño? Pero aí tirei, saltei pola ventá, pero vamos, a mirar algo que había baixo.
Pois non sabía que fora a peza do muiño, pero ven por tocar un instrumento, sí.
Bueno, temos que ir rematando. Se queredes, imos facer outra pequena pausa musical. Imos escoitar Diablo Bailarín, que é unha peza tradicional rusa ou
sudamericana, boliviana.
Sí. Ah, vale. Pois imos escoitala.
Ser rematando, sabemos que tedes tamén un boletín informativo en esta época de internet, de redes sociais. A xente asociada sigue a reclamar este boletín.
Sí,
claro, porque como é algo que se ven facendo de puf,
e aparte piensa que hai xente maior que non tiene acceso ás redes sociales, exacto, entonces lo solemos poner en la página web. Tenemos una página web y un blog y lo colgamos ahí para que la gente que tenga internet pues acceda directamente a él, y los que no tienen acceso se lo seguimos mandando por carta. O sea que seguimos un poco tocando todos los palos.
Es decir, otro trabajo más engadido a todo que xa, sí, lo que xa facedes,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, es realmente admirable todo que fai aquí a xente de tan xedoira. Bueno, 40 anos máis, por lo menos, ¿no?
Esperamos
verlo.
Ben, pois foi un prazer. Espero que, espero que os nosos ouvintes tamén se despertara curiosidade respecto a tan xedoira e que algunha persoa se anime a unirse a vos.
Eso esperamos.
E como digo, 40 anos máis, como mínimo, é o que veña. Así que, moitas grazas por
vir a vos.
Moitas grazas a vos.
Se podes dicirlle a audiencia cando vai ser o Festival de Nadal.
El Festival de...
El 16 de decembro na Orde Terceira.
O Festival de Nadal,
perdón,
o concierto de corales. De
perdón, 23 o de corais, pensei que me preguntaste.
Claro, es que hai dous cosas en diciembre, el concierto de corales, que es el 16 de diciembre, diciembre en la Iglesia de la Orden Tercera, y el 23 de diciembre tenemos el Festival de Navidad en el Centro Cívico de Novo Mesoiro.
Pues apuntados están para toda a xente.
Muy bien.
Quedamos xa sen tempo para máis odeseas. Chegamos a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que, como sempre, son de honra: Leticia David e Marisa de Tanxedoira, e tamén tivemos a María Núñez Veiga coa súa sección de audiovisual.
E agradecendo a semente pedra angular de todo, o noso comando e equipo de producción formado por Gema Millán, Manu Castiñeira, Javier Pereira e Roberto Catoira. E aquí hoxe estivemos Roberto Catoira aos controis e falando co Almenteira, Manu Castiñeira
e Javi Pereira. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e compromiso coa nosa nación, a Galiza. Despedímonos ata o vindeiro martes ás 7 da tarde, como sempre en directo nesta Radio Cuac FM, emisora comunitaria da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.